Kumekucha Afrika.
Safi kabisa, msikilizaji. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 5 usiku, saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 Afrika Mashariki. Karibu kwa matangazo yetu, ikiwa leo ni Alhamisi tarehe 14 mwezi Septemba mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sayari FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Radio kote nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vilevile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hii leo, mahakama ya kijeshi nchini DRC yawaachilia huru watoto 29 na kuwakabidhi kwa mahakama ya kiraia, huku watetezi wa haki wakitaka watoto wote waliokamatwa katika mazingira yanayoendelea machafuko waachiliwe huru bila masharti.
Tunasema wawafuatilie kesi yao nzuri, lakini kama abiko ndani ya ile mambo, waachiliwe huru, wakuwe raia wote katika mji wa Goma.
Kwenye taarifa nyingine, Marekani yasema ina wasiwasi mkubwa kuhusu aina yoyote ya uwezekano wa ushirikiano wa kiulinzi kati ya Russia na Korea Kaskazini, huku ikifuatilia kwa karibu ushirikiano kati ya Moscow na Pyongyang.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla sijakuletea au hatujakuletea habari za waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Mafuriko ya hivi karibuni nchini Libya kufikia sasa yameua takriban watu 6,000, huku wengine wapatao 10,000 wakiwa wametoweka baada ya kusombwa hadi kwenye bahari ya Mediterranean au kufunikwa kwenye tope, serikali imesema Jumatano. Wakati huu shirika la kimataifa la uhamiaji limesema kwamba mafuriko hayo mashariki mwa Libya yamekosesha makazi zaidi ya watu 30,000. Shirika hilo la kimataifa limesema kwamba wengi waliokoseshwa makao walikuwa wakiishi kwenye mji ulioharibiwa wa Dana, wakati maelfu wengine wakiwa ni kutoka maeneo mengine ukiwemo mji wa Benghazi. Mabwawa mawili yalivunjika kingo juu ya mji wa Dana na kuongeza mafuriko yaliyokuwa yamesababishwa na mvua kutokana na kimbunga Daniel. Idadi kamili ya vifo huenda isijulikane kutokana na ushindani wa serikali mbili, na baadhi ya maafisa wamesema kwamba huenda ikawa mara mbili. Msemaji wa kitaifa wa baraza la usalama kwenye ikulu ya Marekani, John Kirby, ameambia wanahabari Jumatano kwamba Marekani ina wasiwasi kuhusu aina yoyote ya uwezekano wa ushirikiano wa kiulinzi kati ya Russia na Korea Kaskazini. Kirby anasema kwamba Marekani inafuatilia kwa karibu ushirikiano kati ya Moscow na Pyongyang. Kirby ameongeza kusema kwamba hakuna taifa duniani linalotakiwa kusaidia Bwana Putin kuua watu wasio na hatia wa Ukraine. Amesema kuwa iwapo kuna wale wanaokusudia kufanya hivyo, watachukuliwa hatua zifaazo. Jumatano, rais wa Russia Vladimir Putin amekutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwenye uwanja mmoja wa kurushia ndege za anga za juu huko Russia, licha ya onyo kutoka kwa Marekani na Korea Kusini kuhusu uwezekano wa usafirishaji wa silaha. Kim kwa upande wake aliahidi usaidizi usio na masharti kwa maamuzi yote ya Putin, na kiashiria vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine, wakati wakiwa kwenye eneo la Amur mashariki mwa Russia karibu na mpaka wa China. Na Nigeria itapokea msaada wa kifedha wa dola bilioni 2 katika kipindi cha miaka 3 ijayo ili kukabiliana na ukimwi, malaria na kifua kikuu kutoka kwa makundi matatu makubwa ya wafadhili wa Marekani. Ahadi hiyo ilitolewa mjini Abuja wakati wa ziara ya viongozi wa makundi ya wafadhili walipotembelea ikulu kwa mkutano na makamu rais wa Nigeria Shettima Kashim juu ya utoaji wa huduma za afya nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Msaada huu wa kifedha unatolewa na Global AIDS, mfuko wa Rais Joe Biden wa kukabiliana na malaria na kundi la The Global Funds kwa Nigeria. ambayo imekuwa ikikabiliana na changamoto kubwa ya uhaba wa fedha katika siku za hivi karibuni kuweza kuboresha huduma za afya. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano na makamu rais wa Nigeria, Rais Shettima, Balozi John Ikengason wa Global Aids alisema Nigeria ilipata msaada wa kifedha wa zaidi dola bilioni 7 katika kipindi cha miaka 20 kwa kushughulikia masuala ya Kimwe. Balozi Kengason anasema Global Aids itatoa fedha zaidi ya takribani dola milioni 800 katika miaka miwili ijayo ili kukabiliana na ukimwi nchini Nigeria. Waziri wa afya wa Nigeria Professor Ali Pate anasema Nigeria imeanza mpango wa ushirikiano na vikundi hivyo vya misaada ya kifedha ili kuweza kutatua shida za sekta ya afya nchini humo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Asante sana Atohengbe ukiwa Lagos kule Nigeria. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Volker Perthes, amejiuzulu miezi minne baada ya kuombwa na serikali hiyo kuondoka. Kwenye hotuba yake ya mwisho, Perthes alikosoa jeshi la Sudan pamoja na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces RSF. Mzozo uliopo utaacha historia ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, Perthes ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano. Umoja wa Mataifa umesema kwamba takriban watu 5,000 wameuawa na wengine zaidi ya 12,000 kujeruhiwa tangu mapigano kati ya majenerali wawili hasimu kuzuka nchini Sudan hapo Aprili 15. Kufikia sasa zaidi ya wakazi milioni 5 wa taifa hilo wamekoseshwa makazi, milioni 1 kati yao wakiwa wakimbizi kwenye nchi jirani. Ripoti zimeongeza kwamba swala linalotia wasiwasi zaidi ni mapigano ya kikabila yanayoendelea kuongezeka kwenye eneo la Darfur. Eneo hilo lilishuhudia ghasia za kikabila pamoja na ukatili dhidi ya binadamu mwanzoni mwa miaka ya 2000 wakati Umoja wa Mataifa ukihofia kujirudia kwa hali hiyo. Na Marekani imeahidi kufuatilia kwa karibu namna Iran itakavyotumia dola bilioni 6 zilizokuwa zimeshikiliwa ikiwa sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa baada ya rais wa taifa hilo Ibrahim Raisi kusema kwamba ni juu ya Teheran kuamua fedha hizo zitakavyotumika. Iwapo Iran itajaribu kutumia fedha hizo visivyo, hatuna budi kushikilia tena, amesema John Kerry, mratibu wa kitaifa wa Baraza la Usalama kwa ajili ya mawasiliano, wakati akitoa hotuba yake kwenye ikulu ya Marekani. Fedha hizo zilishikiliwa na Marekani kama sehemu ya vikwazo, lakini sasa zitahamishwa kutoka kwenye akaunti iliyopo Korea Kusini hadi kwenye nyingine iliyopo Qatar. Kirby amesisitiza kwamba fedha hizo hazitatolewa zote kwa mara moja wala kuachiliwa bila masharti. Kirby amesema kwamba Iran itakuwa ikitoa ombi la kutoa fedha kwenye akaunti kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu pekee na kwamba kutakuwa na uangalizi wa kutosha kuhakikisha hilo linafanyika.
Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Atarejea hivi punde. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko DRC. Mahakama ya kijeshi mjini Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imewaachilia watoto 29 na kuwakabidhi kwa mahakama ya kiraia, huku watetezi wa haki wakitaka watoto wote waachiliwe huru bila masharti, wakati ambapo inaelezwa kwamba machafuko yanayoendelea kushuhudiwa mashariki mwa nchi hiyo yanawaathiri zaidi wanawake na watoto. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma.
Mataifa inayoshuhudia machafuko ni miongoni mwa mengine inayokiuka haki na misingi za watoto na wanawake, wengi kuwekwa gerezani na wengine kutumiwa katika shughuli mbalimbali. Mwezi uliopita watu zaidi ya 150 walikamatwa na jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati walitarajia kuandamana hadi ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO. Wengi wao waliuawa na wengine kujeruhiwa. Waliokamatwa walifikishwa kwenye mahakama ya kijeshi, lakini mahakama hayo imeamua kuachilia watoto 29 kutoka mahakama ya kijeshi na kupelekwa kwenye mahakama ya kiraia. Paulette Dimanja ni mwanaharakati anayetetea haki za wanawake na watoto. watoto mjini Goma.
Mahakama iliwatuma waende mbele ya wajuji naturel yao kwenye tribunal pour enfant, waende wakasambishwe kule na wakahukumiwe kule, na kama watakuwa wataachiliwa kwa kuona kama hawakufanya hiyo makosa wataachiliwa huru. Lakini na kwa wanawake kuna kuwaka jela ya kuweka wanawake ya, kwa sababu hawawezi changiwa na wanaume pamoja. Na kwa hiyo sie wakina mama wa kutetea haki ya wanawake tunasema wawafuatilie kesi yao nzuri, lakini kama abiko ndani ya ile mambo waachiliwe huru, wakuwe raia wote katika mji wa Goma.
Tangu tarehe 30 Agosti watoto hao walikuwa mikononi mwa jeshi kwa ajili ya uchunguzi na kufikishwa mahakamani. Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Hivi kutuma watoto hawa kunako mahakama yao ya kawaida ni jambo zuri, hata kama lilichelewa, na tunaomba mahakama hii ya watoto iweze kuachilia, sababu haki yao imekwisha kunyanyaswa tangu tarehe 13 ya mwezi ya 8 walipokamatwa hadi leo wakiwa gerezani ya wakubwa pamoja na askari katika hali mbovu. Ni sherti watoto hawa waachiliwe warudi ndani ya chama zao.
Shirika la wanawake FFC likiomba mahakama ya kijeshi kuachilia wanawake wajawazito na wanaokuwa na watoto ambao kwa sasa wanashikiliwa na kusikilizwa na mahakama ya kijeshi kwa tuhuma za kushiriki maandamano isiyoruhusiwa na kuharibu usalama tarehe 30 Agosti iliyopita mjini Goma. Sylvie Mazambi alikuwa miongoni mwa wanawake waliokwenda kumuona mwendesha mashtaka wa mahakama ya kijeshi mjini Goma.
Kwani ya kurespekta dola ya mwanamke na dola ya watoto, tuliamua kama ile ni vizuri sana. Resolution 1325 ya Congo inasema kama tunapasha kuproteje mwanamke na mtoto anza ya conflit armé. Tuwaproteje mwanamke na mtoto katikati ya tawa na conflit armé.
Hadi sasa wanawake wajawazito na wanaokuwa na watoto wachanga wakiendelea kusikilizwa na mahakama ya kijeshi mjini Goma kwa tuhuma ya kuharibu usalama na kushiriki kundi la uasi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, popote ulipo, labda unaendesha gari lako, uko nyumbani au umefika kazini, popote pale ulipo, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Harrison Kamau sasa anaendelea na habari za dunia.
Mwanaume mmoja raia wa Mexico aliyekamatwa kwa tuhuma za kuendesha gari bila kuwa na stakabadhi halali za Marekani pamoja na kubeba watu wasio na stakabadhi pia amekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kukamatwa na sheria mpya ya uhamiaji yenye utata ya SB 1718 jimboni Florida, ikiwa kali zaidi ndani ya jimbo dhidi ya wahamiaji hapa Marekani. Rekodi za polisi zimetambulisha Raquel Lopez Aguila mwenye umri wa miaka 41 kama driver aliyekuwa akiendesha gari aina ya GMC Savannah na alikamatwa kwenye kaunti ya Hanaro Agosti 21 baada ya kuingia Florida kutoka jimbo la Georgia. Baada ya polisi kuhakiki kwamba Lopez Aguila hakuwa na stakabadhi halali za kuishi Marekani, walifanya msako zaidi kwenye gari hilo na kupata watu wengine 6 waliokuwa bila stakabadhi pia. Sheria hiyo iliyoanza kufanya kazi Julai mosi inazuia mtu kubeba watu wasio na stakabadhi kwenye gari lake hata wawe ni kutoka familia yake katika jimbo la Florida. Na wanaharakati wa utamaduni wa lugha ya wa Mongolia wamesema kwamba amri ya serikali ya China ya kupiga marufuku baadhi ya vitabu vya historia ya Mongolia karibu miongo miwili sasa baada ya kuchapishwa kwa mara ya kwanza ni moja mifumo ya ushawishi mkubwa wa China dhidi ya nchi hiyo. Kuanzia maktaba hadi kinachofunzwa darasani, hatua zilizochukuliwa na mamlaka ndani ya Mongolia, eneo linalojitawala ndani ya China, zinatia wasiwasi, wanaharakati na wataalamu wameongeza. Hatua hiyo inaonekana kama sehemu ya utawala wa China chini ya Xi Jinping kubuni utaifa wa China. Agosti 25, shirika la kieneo la Ina Mongolia linalosambaza vitabu lilitoa ilani ikiagiza wanachama wake kusitisha usambazaji wa vitabu vyenye historia ya kabila la Mongolia, wakati wakihitajika kufuata historia kamili ya chama cha kikomunisti cha China.
Salam.
Matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Twende mpaka nchini Korea Kaskazini. Kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un Jumatano ameahidi kile alichokiita uungwaji mkono kamili na usio na masharti kwa Rais Vladimir Putin wa Russia, wakati viongozi hao wawili walipokutana katika huko nchini Russia. Ni mkutano ambao ulichukua muda wa saa 4 katika kituo cha anga cha juu huko Russia, pia ulisisitiza jinsi maslahi ya nchi hizo mbili yanafaa kuwa yanawiana. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Boru, baada ya siku kadhaa za matarajio ya mkutano huo pamoja na usiri ambao uligubika safari ya treni ya Kim, hatimaye mkutano huo umefanyika. Kwanza, nini tathmini yako?
Ni vizuri sana tuiweke mkutano huu wao katika muktadha, muktadha ambao mkutano wa mataifa ya nchi 20 matajiri ulimwenguni ambao ulifanyika nchini India haukuhusisha mataifa haya mawili. Kingine ni kwamba mkutano wa mataifa ambayo inajulikana kama BRICS, mataifa ambayo yanapingana na mataifa hayo mengine ambayo ni ya matajiri, ambayo ilifanyika nchini Afrika Kusini, hayakumhusisha bwana Vladimir Putin ambaye ni muasisi wa kundi hilo pamoja na nchi ya Uchina. Kwa hiyo hii ni fursa ya mkutano huu, hii ni fursa ya bwana Putin ambaye pia yuko katika vita na Ukraine kukutana na bwana Kim ambaye ana mahitaji zake kila siku, ikiwa ni pamoja na vyakula kwa sababu ya vikwazo ambavyo nchi hiyo imewekewa. Kwa upande ule mwingine, bwana Putin anahitaji zana za kivita. Kwa hiyo hapa kinachotambulika ni kwamba unikune sikio moja nami nikikune upande mwingine ili wote waweze kufanikiwa.
Ni nini ambacho Korea Kaskazini inaleta kwenye meza? Tumesema katika utangulizi kwamba kiongozi huyo Kim Jong Un amesema ataiunga mkono Russia au atamuunga mkono Vladimir Putin bila masharti yoyote. Ile ni nchi ambayo inafahamika kwamba watu wake ni maskini zaidi, isipokuwa hayo ambayo umealeza hapo kuhusu zana za nuclear na vile vile zana za kivita. Nini kingine ambacho Korea Kaskazini inaweza kuwa kwamba inaweza kuipatia Russia kwa kweli?
Kando na silaha au zana za kinuklia, nchi hiyo pia ina zana za kivita chungu nzima, kwa kuwa japo hakijashiriki katika vita kwa miongo kadhaa, bado ina zana za kivita chungu nzima ambazo nchi ya Russia inahitaji katika vita vyake dhidi ya Ukraine.
Baada ya hawa sasa kukutana, ni nini kitarajiwe sasa ni kutoka kwa mataifa ambayo yamekuwa yakipinga mikutano kama hii, sasa ni Marekani?
Ni vigumu sana, kwa kuwa ukizingatia Marekani inaelekea msimu wa uchaguzi. Msimu huu Rais Biden atajaribu kutumia mbinu zozote zile kuhakikisha kwamba yeye na chama chake cha Democratic wao wanafanya kila liwezalo kuhakikisha kwamba Ukraine itashinda vita hivi. Mataifa ambayo yanayounga mkono Ukraine yalitarajia kufikia sasa yamekuwa wangeweza kuisukuma nchi ya Russia nyuma zaidi na kutwaa baadhi ya maeneo nchi ya Russia yamechukua. Lakini sasa wakati ndio sasa ya kufanya hivyo.
Je voulais pas que je m'en aille, mais j'ai eu du m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination magique. J'avance les yeux fermés, plus grande erreur. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, plus grande erreur. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de
Le pagi,
Harrison, unasikia, nasikia hapo anasema je m'appelle le petit, na ndo mtaalamu wa lugha ya Kifaransa, sijui anasema nini
kwanza kabisa,
lakini muziki wenyewe safi
kabisa. Kwanza kabisa hapo ni Yusuf Ndou wakiwa na Fali Ipupa.
Oh.
Na wanavyosema ni tatizo hili la wahamiaji wanaovuka kutoka Afrika wakielekea Ulaya, na wengi wanaangamia kwenye bahari ya hata ya Mediterranean. Kwa hivyo ni hiyo safari hatari ya wahamiaji anayozungumzia, wakitarajia kupata maisha mema kwenye mataifa ya kigeni.
Kumbe anasema mambo serious, nilikuwa nafikiri anasema Juma sijui amefanya nini ati Juma
pale. Ni mambo mazito, lakini tunaelekea kwenye taarifa hii kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limezindua mpango wa kuwasaidia wakulima, wafugaji na wavuvi wasiopungua milioni 10 wa Sudan. Mpango huu unalenga kukabiliana na tishio la uhaba wa chakula nchini humo ambalo limesababishwa na mzozo wa kivita uliodumu kwa miezi mitano. Mohamed Yusuf anaripoti, na BMJ Mweridhi hapa anasimulia ripoti yake.
Mpango wa miezi 12 wa shirika la chakula na kilimo unalenga kuboresha maisha ya wakulima, wafugaji na jamii za wavuvi wa Sudan walioathiriwa na vita vinavyoendelea. FAO itaongeza juhudi za hivi karibuni za usambazaji wa mbegu ili kuimarisha uzalishaji wa chakula kwa matumaini ya kulisha watu wapatao milioni 13 hadi 19 katika miezi ijayo. Abdul Hakim Elwar ni mwakilishi wa FAO kanda ya mashariki ya karibu na Afrika kaskazini. Anasema kwamba mpango wa majibu ya dharura ya kujipatia riziki umeanzishwa ili kukabiliana na njaa na umaskini nchini Sudan.
ELRP inalenga kupunguza athari za mzozo wa hivi karibuni kwa watu walio katika mazingira magumu, kushughulikia mahitaji yao ya haraka na kuongeza uwezo wao wa kuinuka tena na kuimarisha ujasiri wao, kando na kufikia usalama wa chakula ambao uko katika kiwango cha chini kwa wananchi. Kilimo bado ni uti wa mgongo nchini Sudan.
Sudan ilitumbukia katika mzozo mwezi Aprili uliochochewa na utafutaji wa madaraka kati ya wanajeshi wa Sudan na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF. Mzozo huo umesababisha vifo vya maelfu ya watu, mamilioni yao wakihama makazi yao, na kusababisha mamilioni wengine kutafuta hifadhi katika nchi jirani wakitafuta chakula, dawa na makazi. Mpango wa FAO unanuia kusaidia wakulima, wafugaji na wavuvi katika majimbo 17 nchini humo. Mohamed Abdurrahman, mkulima katika jimbo la Upper Nile nchini Sudan, anaeleza matumaini yake kuhusu msaada huo.
I think this will help and will help us and will
make... Anasema nadhani hii itatusaidia sisi na wengine kuhimizwa kutafuta aina hiyo ya usaidizi na kujipanga. Lakini hali ni tete. Kwa kweli watu wa Sudan wanahitaji msaada kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwa sababu wamepoteza serikali yao. Mashirika ya misaada yanasema wakati wa msimu wa kiangazi nchini Sudan ambao unaanza mwezi Novemba hadi mwezi Mei, wakulima wanaotegemea mvua watakabiliwa na uhaba wa chakula, huku wamiliki wa mifugo wakikabiliwa na uhaba wa maji na malisho, na hivyo kusababisha tishio kwa maisha yao. Kulingana na makadirio ya shirika la IPC yaliyochapishwa mwezi uliopita, zaidi ya Wasudani milioni 20.3 hawana uhakika wa chakula, huku milioni 6 wakikabiliwa na viwango vya dharura vya njaa kali. Abdurrahman anasema kwamba wakulima wa Sudan wanahitaji zaidi ya mbegu tu kuzalisha chakula. FAO imesema msaada mkubwa kwa familia zilizo katika mazingira magumu ya kilimo na ufugaji utatolewa kwa fedha taslimu na pembejeo za kujikimu, zikiwemo mbegu na zana za kilimo, mifugo na uvuvi. Shirika hilo la kilimo lilisema linahitaji dola milioni 123 ili kufikia malengo yake, huku mpango huo ukitarajiwa kukamilika mwezi Agosti mwaka ujao.
Safi kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unasikia Harrison, hali ilivyo nchini Sudan. Tunaendelea kuwatakia kila laheri wananchi wa Sudan wakati mapigano yakiendelea. Sasa ni mrejeshe tena hapa achukue microphone Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Mafuriko ya hivi karibuni nchini Libya kufikia sasa yameua takriban watu 6,000, huku wengine wapatao 10,000 wakiwa wametoweka baada ya kusombwa hadi kwenye bahari ya Mediterranean au kufunikwa kwenye tope, serikali imesema Jumatano. Wanaharakati wa utamaduni na lugha ya Wamongolia wamesema kwamba amri ya serikali ya China ya kupiga marufuku baadhi ya vitabu vya historia ya Mongolia karibu miongo miwili baada ya kuchapishwa kwa mara ya kwanza, ni mojawapo ya mifano ya ushawishi mkubwa wa China dhidi ya nchi hiyo. Msemaji wa kitaifa wa baraza la usalama kwenye ukulu ya Marekani John Kirby ameambia na habari Jumatano kwamba Marekani ina wasiwasi kuhusu aina yoyote ya uwezekano wa ushirikiano wa kiulinzi kati ya Russia na Korea Kaskazini. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Volker Perthes amejiuzulu miezi minne baada ya kuombwa na serikali hiyo kuondoka. Kwenye hotuba yake ya mwisho, Perthes alikosoa jeshi la Sudan pamoja na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces RSF. Mzozo uliopo utaacha historia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, amesema. Marekani imeahidi kufuatilia kwa karibu namna Iran itakavyotumia dola bilioni 6 zilizokuwa zimeshikiliwa ikiwa sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa baada ya rais wa taifa hilo Ibrahim Raisi kusema kwamba ni juu ya Tehran kuamua fedha hizo zitakavyotumika. Iwapo Iran itajaribu kutumia fedha hizo visivyo, hatuna budi ila kuiajibisha, ameongeza John Kerry.
Na kwa hiyo ripoti kuhusu John Kirby kuhusu mambo yanayoendelea, ni kwamba ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe, msimamizi mkuu ni Hadija Riami. Hapa studio, kama ulivyosikia, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Mimi naitwa BMJ Muridi. Mungu akijalia, tutakutana tena papa hapa wakati kama wa leo hapo kesho, inshallah. Kwa heri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika juhudi za kuweka mazingira ya umoja na utulivu katika maeneo manne ya Ukraine ambayo Russia imejaribu kujiingiza kwa nguvu na ambako uchaguzi wa mikoa ulifanyika kati ya Agosti 31 na Septemba 10, Kremlin ina matumaini kwamba uchaguzi huo bandia utaiwezesha kuyadhibiti maeneo wanaoyakalia kimabavu, lakini sio kitu kingine zaidi ya propaganda tu, amesema mwakilishi mbadala wa Marekani wa masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa Robert Wood. Hii sio mbinu mpya. Shughuli hiyo inayoitwa uchaguzi katika sehemu zinazoshikiliwa na Russia ndani ya Ukraine inafanyika katika karibu kila mwaka baada ya Kremlin kuandaa uchaguzi bandia wa maamuzi na kudai kujitengea Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk, na ambao unafanyika zaidi ya miaka 9 baada ya Russia kudai kujitengea Crimea. Wanajeshi wenye silaha waliwasindikiza watu waliotembea nyumba hadi nyingine wakitafuta wapiga kura, na wanajeshi walitoa ulinzi kwa vituo vya kupiga kura kuwatishia wapiga kura. Majina mengi kwenye karatasi za kupigia kura yalikuwa ya watu wasiofahamika, na wabunge wanaopendelea Russia katika maeneo hayo wakiwa natafuta kugombea muhula mwingine madarakani, lakini idadi ya wagombea walipatikana kutoka sehemu za Russia na hawakujulikana kwa wapiga kura. Hata hivyo, juhudi hizo hazikufanikiwa kwa sababu matokeo ya uchaguzi huo tayari yalikuwa yamepangwa mjini Moscow. Kremlin inajua vizuri kwamba uchaguzi wake ni ulagai mtupu, lakini baadhi ya maafisa katika serikali ya Russia wana wasiwasi kuhusu uhalali wa uchaguzi huo na idadi ya wapiga kura waliojitokeza katika sehemu hizo, amesema Balozi Wood. Uchaguzi huu bandia hauwakilishi maamuzi ya watu wa Ukraine, ambao mara nyingi wamekataa na kupinga kwa njia zote juhudi za Russia kubadilisha mipaka ya Ukraine kwa lazima kwa muda wa miezi 9 iliyopita. Uchaguzi huu bandia unavunja kanuni za Umoja wa Mataifa. Watu wa Ukraine wanapigana kuwafukuza wanajeshi wa Russia kutoka kwenye mipaka yao. Rais Vladimir Putin anajidanganya sana iwapo anadhani kwamba kwa kuandaa uchaguzi katika sehemu anazokalia na kuwalazimisha watu kuwapigia kura wagombea wanaopendelewa na Russia ni hatua itakayoidhinisha ukaliaji kimabavu sehemu hizo au kutambuliwa kimataifa juhudi zake za Russia kukalia kimabavu ardhi ya Ukraine. Marekani haitawahi kutambua madai ya Russia kukalia sehemu yoyote ya Ukraine, amesema waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken katika taarifa ya maandishi akiendelea kusema kwamba tunakumbusha mtu yeyote ambaye anaunga mkono uchaguzi huo bandia nchini Ukraine, wakiwemo wale wanaojiita waangalizi wa kimataifa, kwamba watawekewa vikwazo. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.